Baik, selamat malam. Ketemu lagi di podcast saya, Agnia Podcast, Agnia Channel. Malam hari ini, seperti yang beberapa saat lalu saya tulis di Facebook, saya mau ngobrol dengan seseorang yang saya nggak tahu nih, dia sudah berapa kali yang ngobrol sama RI1 ya. RI1 itu Presiden Republik Indonesia. Namanya adalah Arif Pribadi dari Surabaya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Arif.
Halo, waalaikumsalam ini. Om siapa paknya?
Nah, udahlah, ini, om juga nggak apa-apa lah, saya udah tua lah.
Iya, iya. Gimana om?
Jadi ini baru pulang nge-mall atau gimana sih kalau jam segini?
Iyalah, biasa. Kan
anak
besok
muda,
libur,
anak
jadi
muda. Mau bilang
kita jalan-jalan dulu.
Ya? Mau bilang anak muda ya?
Ah, biasa, gaul-gaul dulu lah kita.
Oke, keluarga gimana, sehat semua ya, Surabaya ya?
Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
Kalau di Kuningan lancar, kan lancar. Ini udah mulai turun hujan nih Mas. Udah agak kenceng juga hujannya. Kalau di sana gimana?
Di sini malah sempat kan ini ya, viral di medsos ya kayaknya. Di dekat Bangkalan itu kan ada puting beliung sama hujan ya. Sempat ke Surabaya juga sih itu hujannya.
Oh, tapi aman ya.
Iya, cuman hujan enggak gitu. Enggak, masih belum hujan terus.
Oke, yang penting kan stok air aman ya.
Stok air banyak ini. Yang penting bayar.
Yang penting bayar. Kirain gratis. Oh, ya kan anak apartemen.
Gimana Pak?
Mas Arif, malam hari ini kan kita mau ngomongin mengenai seseorang yang apa namanya ya, yang mungkin satu dua kali atau beberapa kali pernah mewawancarai presiden. Gimana sih rasanya bisa punya kesempatan untuk mewawancarai RI1 gitu? Nah, Mas Arif kan setahu saya pernah juga mewawancarai Pak Presiden Joko Widodo ya. Berapa kali?
Iya,
Mas?
Iya.
Tepatnya berapa
kebetulan
kali?
Kebetulan dua kali, 2017 sama 2019. Dua kali.
Oh, dua kali.
Dua kali.
Oke, kalau gitu pertanyaan pertamanya langsung saja. Itu rasanya gimana ya bisa punya kesempatan, sebelum nanti cerita ya, kronologisnya sampai kemudian bisa mewawancarai RI1 tuh. Rasanya dulu deh Mas, gimana sih rasanya bisa mewawancarai? Kan nggak semua orang bisa ngobrol langsung dengan presiden kan?
Apa ya, mungkin hoki kali ya. Hoki nih Kak. Iya, ini kayaknya hoki juga nih ya. Yang pertama kan hoki, jadi ada kesempatan lah dari kantor. Ya kita seneng aja sih dapat kesempatan dari kantor buat wawancara presiden ya. Terus yang kedua ya pasti grogi kan, karena orang nomor satu jadi harus persiapan-persiapan kan banyak ya. Persiapan-persiapan ya macam-macam lah, mulai pertanyaan, terus apalagi ya, mental lah, terutama mental kan. Mau ketemu orang nomor satu kan katanya ribet gitu.
Tapi belum lagi ya, ribet ya.
Ceritanya ketemu RI1 itu janjian pagi bisa malam anu ketemunya. Jadi mungkin karena beliaunya kan padat ya jadwalnya ini. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa agenda dengan orang penting, jadi kan harus diprioritaskan ya. Jadi biasanya sih pagi janjian, malam baru bisa wawancara atau sorenya baru bisa wawancara. Tapi kebetulan waktu itu pagi janjian nunggu sejam dua jam bisa langsung. Jadi alhamdulillah nggak terlalu lama nungguin untuk wawancara Pak Jokowi. Sempet grogi karena ya itu tadi dengar cerita kalau memang agak berat lah wawancara dan ketat juga kan. Ketat waktu di Istana Bogor itu ketat, kita nggak bisa motret-motret, semua handphone ditaruh di luar, terus kita masuk juga nggak bawa apa-apa ya, cuman bawa kertas catatan. Jadi kita kan biasanya kebiasaanku kalau wawancara kan pakai handphone, semua catatan di situ, tapi karena di sana itu nggak bisa, jadi ya kita minta kertas, terus cepet-cepetan nulislah beberapa materi buat pertanyaannya.
Tapi kan sempat selfie juga kan?
Selfie itu pakai kamera reporter.
Oh gitu?
Jadi cuman satu orang yang boleh itu reporter. Jadi kebetulan reporternya waktu itu namanya Rini. Cuman handphonenya Rini yang bisa buat motret.
Selain itu nggak boleh dibawa?
Selain itu termasuk orang RRI juga, semuanya yang ikut, kita rombongan berberapa ya? Berenam atau bertujuh itu nggak ada yang boleh bawa handphone. Cuman satu orang reporter.
Oh. Itu di dua kali kesempatan ceritanya selalu sama, agak kesulitan, memang itu protokolernya begitu mungkin ya?
Iya betul, jadi aku dapat kesempatan dua kali kan, Istana Bogor sama Istana Merdeka, dua-duanya nggak boleh bawa handphone.
Oh gitu.
Nah, tapi yang kedua kan sudah pernah jadi yang sudah tahu.
Jadi sudah tahu ya rulenya ya.
Sudah siap-siap yang kedua sudah bawa catatan kertas kecil gitu.
Ada yang sempat nitip pertanyaan juga. Sebenarnya kalau wawancara dengan presiden itu temanya kita kita tentukan kemudian disodorkan ke beliau atau pihak beliau men-screening pertanyaan atau gimana sih Mas biasanya kalau nah, untuk presiden?
Dari dua pengalaman ini sebenarnya pertanyaan itu selalu harus di-screening sama timnya Pak Presiden ya. Jadi ada kepala apa ya namanya? Kepala rumah tangga ya atau biro pers, sorry, biro persnya istana. Nah, itu semua di-screening sama biro pers istana dan pastinya dari biro pers kan kemungkinan besar Bapak kan pasti dikasih tahu kan pertanyaannya apa aja. Nah, cuman ini pengalamannya agak beda nih. Yang pertama itu semua pertanyaannya dari RRI.
Oh, jadi yang pertama itu. Oke.
Betul, kita bikin pertanyaan, dikirim, ACC, kita wawancara. Yang kedua hampir mirip. Jadi kita bikin pertanyaan, kirim, tapi ternyata yang kedua ini ada permintaan bahwa gaya pertanyaannya dan gaya presentasi wawancaranya harus lebih mudah gitu loh. Jadi nah dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang harus lebih milenial. Istilahnya Pak Jokowi lebih senang kalau itu juga dikonsumsi sama generasi-generasi milenial, mungkin di Pro2-nya RRI ya.
Oh gitu. Artinya artinya pihak mereka pun memberikan masukan bahwa ini yang harus ditanyakan dan segala macam enggak sih poin-poinnya dan seterusnya?
Oh enggak. Jadi kita semua bikin yang bikin. Nah, kita semua yang bikin cuman dia hanya pengennya bikin santai terus persepsikan kalau kita lagi wawancara ini untuk konsumsinya milenial kayak gitu. Jadi untuk kalau misalnya kita segmennya ke milenial kan pertanyaannya kan berat tapi lebih asik lah.
Ya, pertanyaan kita lebih dibawa ringan gitu ya.
Ah, dibawa ringan aja. Misalnya kan pertanyaan soal gimana sih Nadiem Makarim waktu itu kan belum jadi menteri ya. Nadiem Makarim itu kan mendapat penghargaan sebagai orang yang inspirasional di Asia yang sukses dengan inovasinya. Terus gimana Pak caranya menciptakan Nadiem Makarim yang lain kayak gitu. Gitu aja lah yang lebih ringan sebenarnya terus sambil ngobrolin soal Pak Jokowi yang suka nge-vlog. Pak Jokowi gimana sih ceritanya kok suka nge-vlog terus Pak Jokowi sama Jana Etes lebih populer mana kayak gitu. Jadi enggak terlalu berat sebenarnya waktu yang kedua itu kita lebih masuk ke milenial sebenarnya.
Oke, saya enggak tahu kalau Mas Arief itu pernah mewawancarai presiden sebelumnya atau tidak, tapi khusus Pak Jokowi ini sebenarnya Mas Arief menyimpulkan gayanya beliau itu seperti apa sih Mas? Mungkin apakah berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya atau gimana?
Oh ini agak berat. Yang pertama aku nggak pernah wawancara presiden sebelumnya sih. Jadi nggak terlalu tahu gimana gaya presiden yang sebelumnya. Cuman kalau Pak Jokowi ini kan orangnya enak banget ya, asik banget lah. Maksudnya beliau tuh dan surprise-nya tuh beliau inget nama-nama kita gitu loh. Iya ingat kita perkenalan sekali gitu beliau sudah inget sampai akhir kita selesai wawancara itu masih inget nama-nama kita. Kemudian juga bawaannya kan santai kan. Jadi kita sebelum wawancara itu masih bisa ngobrol Pak. Nanti saya sisipkan seperti ini gimana? Beliau bilang oke, nggak ada masalah gitu. Lanjut aja nanti saya jawab. Dia bilang gitu. Jadi orangnya lebih enak sih. Jadi karena Pak Jokowinya juga enak, orangnya juga nggak terlalu kaku gitu ya. Orangnya kan bawahnya kan santai kan. Dan juga friendly gitu. Terus ya kita asik aja wawancara. Selesai wawancara masih.
Jadi seperti kita tuh nggak ada beban ya mewawancarai presiden itu seperti nggak ada beban jadinya ya. Lebih ngalir nah, gitu ya.
Ngalir betul ngalir. Yang pertama sih sebenarnya yang waktu kesan pertama di Istana Bogor itu ya memang rasanya memang agak ada beban kan karena baru pertama kali. Ketemu orang nomor satu di Indonesia ya pasti ada. Tapi selain kedua kayaknya udah biasa sih kayaknya malah lebih senang malah pengen ketemu lagi gitu loh.
Berarti ini udah ada agenda lagi dong ketemu lagi nih.
Ah, belum tahu kalau itu kantor yang nentuin. Mungkin Om Sup nih kiranya ya.
Mungkin setelah lihat podcast ini, Bos.
Oke, boleh cocok itu.
Oke, walaupun pertanyaan sempat di screening, apapun itulah namanya di screening oleh pihak biro pers dan seterusnya. Tapi kalau Mas Arief melihatnya, presiden itu lebih suka ngobrol apa adanya, menjawab semua pertanyaan wartawan. Ya, wartawan yang saya maksud adalah Mas Arief ya sebagai penanya. Atau seperti apa sih? Atau memang seperti itu? Bapak memang maunya ya saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya atau gimana sih?
Kalau itu kan memang pasti ya. Jadi apa yang kita berikan ke biro pers kan pasti dilihat oleh Pak Jokowi kan. Artinya beliau sudah tahu semua pertanyaan kita. Cuman yang menarik itu beliau nggak selalu pengen ditanya soal politik dari beberapa pertanyaan yang kita berikan gitu ya. Kan pasti ada feedback tuh dari biro pers bahwa Pak Jokowi itu lebih asik kayak gini gitu misalnya. Atau Pak Jokowi itu nanti dibukanya jangan yang formal. Yang kedua kan gitu. Jadi aku waktu itu yang kedua bukanya saya sudah bersama dengan seorang vlogger dengan 1 juta follower, yaitu Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi saya bukanya nggak formal, jadi waktu itu bukanya lebih kayak gitu, santai. Jadi saya sudah bersama dengan vlogger dengan 1 juta follower yang kebetulan jabatannya adalah Presiden Republik Indonesia.
Oke.
Okay. Nah, saya nggak mau kalau misalnya selamat malam, selamat pagi, itu saya sudah bersama dengan, beliau nggak suka kayaknya. Itu beliau kan sudah tahu dari awal. Jadi kita waktu itu untuk opening aja, kita mikirin gimana caranya bikin openingnya Pak Jokowi langsung surprise gitu. Nggak bosen dengan apa yang kita ucapin dari awal.
Jadi 2 kali mewawancarai Presiden Joko Widodo dari sudut pandang seorang Arif pribadi, Jokowi adalah?
Orang yang friendly dan sangat-sangat enak begitu. Orangnya nggak kaku. Jadi orangnya benar-benar nggak kaku. Ini secara subjektif melihat sosok beliau ya. Kalau soal materi dan lain-lain ya, memang beliau kan gayanya kan begitu kan, selalu strict to the point, terus juga memang gaya komunikasi beliau kan santai gitu ya, tenang gitu ya, gitu-gitu aja deh. Okay. Sama seperti yang dilihat di TV lah beliau.
Ya begitulah adanya gitu ya.
Nah, tapi di luar itu beliau itu sangat akrab banget sama teman-teman. Jadi enak banget diajak ngobrol itu, nggak kaku yang nggak harus kita. Bahkan sampai kita bisa foto nempel kan sama beliau.
Iya. Tanpa gitu jarak kan. Ya. Oke, ini saya punya satu pertanyaan yang mungkin keluar dari topik kita ya, soal Mas Arief yang pernah mewawancarai. Saya ingin kembali ke sudut pandangnya Mas Arief menilai seorang Presiden Joko Widodo. Kita tahu bersama bahwa di periode kedua ini ada beberapa orang-orang muda di dalamnya yang mungkin dalam 2-3 minggu terakhir ini juga melakukan gebrakan yang luar biasa ya, BUMN begitu, Nadiem Makarim dengan Merdeka Belajar dan seterusnya.
Betul.
Keputusan seorang Joko Widodo mengangkat orang-orang muda di dalamnya menurut Mas Arief itu seperti apa sih?
Iya, ini agak berat ya. Sebenarnya kan beliau yang lebih tahu daripada aku ya. Cuman kayaknya kalau ngelihat itu kan ada semacam beliau tuh ngelihat perubahan zaman itu memang harus ditangkap dengan sesuatu yang baru kan. Sesuatu yang baru. Contoh misalnya gini. Ini kalau subjektif aku ya melihatnya ya. Beliau kan selalu mengatakan kalau rutinitas itu harus dihindari. Jadi jangan sampai rutinitas kemudian menjadi kebiasaan, kebiasaan jadi aturan gitu kan.
Betul.
Selalu disampaikan beliau kan, misalnya kalau kita sertijab upacara, posisi di situ, itu nggak benar gitu. Jadi harus ada perubahan. Makanya waktu beliau mengumumkan menteri kan, gayanya kan beda, duduk di tangga ya.
Tangga
istana, kemudian cara duduk Pak Jokowi sampai viral itu kan, miring-miring.
Betul.
Ya aku melihat bahwa Pak Jokowi itu ngelihatnya jauh ke depan gitu, jauh banget dia ngelihat mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi yang beliau lihat sebagai sosok yang visioner lah. Istilahnya seorang pemimpin kan memang harus punya kekuatan visioner kan untuk melihat ke depan. Nah dipilihnya Nadiem sama dipilihnya Erick Thohir, ataupun beberapa menteri yang lain atau wakil menteri yang milenial. Nah itu ya mungkin salah satunya karena beliau melihat tantangan ke depan itu, beliau sudah petakan sehingga memilih orang-orang yang bisa adaptif dengan situasi di masa mendatang. Itu kalau menurutku ya.
Oke. Baik, saya balik lagi ke topik nih. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Kalau kemudian ada kesempatan kembali kepada seorang Arief pribadi bertemu dan ngobrol lagi, ini dalam kaitannya wawancara ya, bukan ketemu nge-vlog. apa yang paling ingin Anda tanyakan ke Pak Jokowi?
Ini belum kepikir sih sebenarnya ya. Cuman kalau yang ditanyakan apa, rasanya biasanya kalau dengan gaya kantor kita yang kita kan sama-sama di RRI ya, lebih ke aktualita kan, pasti melihat apa yang sedang in
hot isu saat itu ya.
Cuman kalau aku sih kepengennya suasana wawancaranya itu enggak yang duduk berdua di suatu ruangan, enggak, pengennya yang jalan-jalan, yang kita bisa menggambarin sesuatu dan lebih ringan lagi bahkan dari yang kedua gitu.
Lebih enak, kira-kira lebih enak ngomongin anak-anaknya yang bisnis atau anaknya yang maju walkot?
Itu kalau sekarang cocok tuh, iya kan, anak dan mantunya nyalon gimana sih Pak gitu ya.
jadi lebih suka ke situ ya jadinya ya?
Bisa ke sana, bisa juga ngomongin soal kuliner, ngomongin soal apa sih Pak relevansinya, misalnya memilih menteri yang muda dengan yang tadi kan pertanyaan kan memprediksi 20 tahun ke depan beliau tuh melihatnya seperti itu kan. Itu aku melihatnya, Bapak itu dari mana bisa tahu seperti itu, bisa bisa yakin pakai menteri muda itu akan bisa menjawab tantangan ke depannya gitu-gitu yang lebih ringan gitu sih. Cuma lebih konsep siarannya yang aku pengennya beda gitu loh.
Iya ya. Oke. Okay. Ya jadi jangan sampai di pertemuan kebenar. Jangan sampai di pertemuan ketiga masih sama kayak kemarin kan.
Betul. Iya, pengennya diajak naik kuda misalnya kan gitu ya, bisa aja kan.
Pak Jokowi naik nanti kuda. Nanti pinjam kudanya di Pak Prabowo maksudnya.
Enggak, di sana Bogor kan
banyak
kuda itu.
Oh gitu ya. Oke. Okay.
Kebetulan saya sedang berkuda dengan presiden. Nah, kayak gitu-gitu loh.
Bisa ya, naik kuda bisa ya?
Hah?
Naik kuda bisa ya?
Oh, bisa. Oh. Bisa. 2 tahun saya, Pak, di Bromo, Pak.
Oh, naik kuda?
Enggak, motoin kuda.
terakhir Mas Arief. Karena tidak semua orang bisa mewawancarai seorang presiden, maka boleh nggak berbagi tips supaya kemudian kan kadang-kadang kita kalau bertemu dengan narasumber yang pertama kali, apalagi kita tahu bahwa dia adalah seorang pucuk pimpinan ya, atau misalnya kalau di negara ya presiden begitu, mungkin juga ada rasa grogi, deg-degan dan seterusnya. Bagi tips dong, mungkin juga untuk pemirsa dan juga pendengar lain yang mungkin suatu saat juga punya kesempatan yang sama.
Ya, tapi sebenarnya ini kalau ya implementasinya nggak selalu aku terapin nggak kebetulan nggak aku terapin di presiden aja gitu. Jadi di hampir semua narasumber itu kebetulan aku bikin psikologis yang jadi patokan diriku sendiri itu kalau di ruang siaran itu kan seperti teorinya penyiar kan, captain of broadcast-nya kan kita gitu.
Iya, iya.
Jadi oke lah, Anda sebagai narasumber mungkin ahli militer, ahli hukum, ahli psikologi, ahli apapun lah. Tapi kan di ruangan ini saya kaptennya gitu loh. Di acara ini saya kan yang menjadi yang harus menjadi pemimpinnya dalam artian gitu kan. Yang ngatur ritme dan sebagainya itu kan saya begitu, bukan Anda. Itu yang aku selalu terapin ke diriku. Jadi dengan gitu aku nggak minder ke orang-orang itu gitu loh. Dan tugasku bukan untuk lebih pintar dari mereka, tapi tugasku untuk menanyakan sesuatu yang orang ingin ketahui dan mungkin aku juga ingin ketahui gitu loh.
Jadi itu ya.
Jadi memang kalau aku terlihat banyak nanya, pengen tahu, ya memang aku pengen tahu. Bukan aku lebih pintar dari dia, enggak kan.
Apalagi ngetes.
Jadi aku, enggak perlu juga aku ngetes narasumber kan.
Betul.
Jadi aku hanya menanyakan apa yang orang pengen tahu dan pengen gali dengan informasi ataupun topik aktual yang sedang dibahas.
Itu dan aja. Diwakilkan kepada seorang presenter itu ya untuk menanyakan.
Betul. Jadi banyak posisinya, kita tuh sama, hanya beda tugas kan. Aku tugasnya nanya, satu tugasnya jawab.
Oke.
Okay. Itu kita sama sebenarnya.
Oke Mas Arief, terima kasih waktunya. Siap. Walaupun pulang nge-mall harusnya langsung tidur karena besok siaran pagi ya, besok ya?
Besok libur.
Alhamdulillah. Iya. Karena kan
kalian numpang nampang ini kayak acara Pro 2. Kalian
jadi nampang di jadi seorang news anchor, seorang presenter news tiba-tiba jadi mendirect sebuah acara dangdut rasanya gimana?
Kalau itu sebenarnya sama aja antara dangdut, rock, jazz, sama aja. Jadi tantangannya kan kita kan di belakang panggung gitu kan. Jadi tantangannya apalagi acara kemarin dangdutnya Pro 1 yang disiarkan di seluruh Indonesia itu kan. Betul kan, itu disiarkan se-Indonesia. RRI Night.
Ganti ya namanya ya.
Dan itu kan harus presisi kan. Jam 2, jam 3 harus selesai. Nah tantangannya justru malah di situ ngatur
main alur waktunya ya.
Jadi bisa-bisa randomnya berubah semua itu.
Oke Mas, lain waktu kita ngobrol lagi ya Mas ya.
Siap.
Sukses selalu karirnya. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah ketemu lagi lah.
Jangan lupa dengerin podcastnya apa nih, Om Sup atau Agnia?
Oh, Agnia TV namanya.
YouTube.
Iya dong.
Ucup
dong, ucup.
Jangan lupa subscribe.
Jangan lupa juga untuk dengerin channel Spotify-nya Ari pribadi. Namanya apa sih?
Namanya aku lupa, udah nggak aktif nih. Udah lama nggak bikin podcast.
Aduh ampun, bikinlah.
Aduh banyak kerjaan.
Om Bejo ya, Bejo ya. Om Bejo jalan-jalan ya.
Enggak, di balik layar dangdut.
Oke, terima kasih Mas.
Oke. Okay.
Selamat beristirahat, selamat menikmati liburannya juga. Selamat malam, assalamualaikum.
Selamat malam, waalaikumsalam.
Oke, itu dia saya ngobrol-ngobrol dengan Arief pribadi. Dia itu news anchor sebenarnya di Surabaya, tapi kita juga sering ketemu di Jakarta juga. Dan kebetulan Arief ini dua kali ya pernah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti di podcast saya berikutnya saya juga ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari profesi yang lain ya. Yang akan kita korek-korek juga gimana sih asiknya menjalani profesi mereka masing-masing. Terima kasih sudah menyimak dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.